Valentina Ursuși vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit și în această zi de miercuri 6 ianuarie, ajunul nașterii Domnului Pestel Vechi. La Chișinău, la această oră, sunt 2 grade. Cerul este noros, așa se va menține și pe parcursul întregei zile, cu ploi moderate. La prânz, maximele vor atinge 4 grade, iar la noapte, minimele vor oscila între 2 și 3 grade Celsius. Mâine, ușor se va răci. Astăzi o vom asculta pe Maica Epistemia, Elena Gonciarenco, înainte de a trece în viața monahală, care a fost o profesoară de limbă și literatură română. De mai mulți ani este stareța mănăstirii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, de la Soruceni. Despre rătăcirile prezentului ceva mai târziu, pentru început însă vă invit să ascultați un buletin de știri. În studioul Europei Libere de la Praga, Ileana Giurchescu.
Bună dimineața! Decizia Gazprom de a majora cu 20% prețul gazelor livrate Republicii Moldova va provoca o creștere în lanța prețurilor. Majorarea, care va începe cu prețul pentru căldura declarată Europei Libere, expertul Ion Prașcă de la publicația Economist.
În proporție de 90%, centralele noastre termice lucrează pe gaz. În mod sigur că aceasta va duce la scumpirea tarifelor la gaze pentru consumatorii casnici, consumatorii industriali, plus la care ceturile bănesc vor solicita majorarea tarifului de producere a energiei electrice și energiei termice și plus majorarea aceasta a energiei, posibil duce și la majorarea tarifului final pentru consumatori.
Practic ne așteptăm la niște măriri de prețuri în lanț.
Da, asta doar a început, fiindcă din declarațiile vicepremierului Lazar este că pentru primul trimestru prețul petrolului continuă să crească, în al doilea trimestru prețul poate să mai crească la gaze. Cred că Andreea o să încearcă să facă o estimare a prețului pe întreg anul ca să nu modifice prea des tariful la gaze.
Majorarea prețului pentru gazele rusești a fost anunțată în conferința de presă a guvernului Filat, organizată la începutul acestei săptămâni. În ultimele 24 de ore în Republica Moldova au murit încă 3 persoane infestate cu virusul noii gripe, informează televiziunea Jurnal TV. Potrivit sursei citate, până în prezent 33 de persoane au murit în Moldova din cauza acestei gripe noi. Franța, pe de altă parte, a anulat cumpărarea a 50 de milioane de vaccine împotriva gripei pandemice din cele 94 de milioane comandate. Motivul este că s-a constatat că vaccinul nu trebuie repetat pentru a fi eficient. Germania, Spania și Elveția au anulat de asemenea cumpărarea unui număr mare de vaccine comandate deja. Ministrul izraelian de externe Avigdor Lieberman a declarat că următoarea destinație a grupurilor extremiste cu legături cu rețeaua teroristă Al-Qaeda ar putea fi Balcanii. Într-un interviu cu agenția Associated Press, șeful diplomației izraeliene a spus că a avut schimburi de informații pe această temă cu premierul Macedoniei aflat în vizită la Ierusalim. Miliardarul rus Oleg Deripaska a revândut grupul petrolier Rosneft fondatorului său Mihail Guterieff. Presa rusă scrie că Guterieff a plătit 600 de milioane de dolari pentru firma pe care o fondase. Iranul a acuzat în jur de 60 de organizații internaționale implicate în apărarea drepturilor omului și promovarea democrației, printre care și serviciul persan al postului nostru de radio, Radio Farda, pentru ceea ce autoritățile de la Teheran numesc implicarea într-un război lent împotriva Iranului și implicarea în provocarea revoltelor post-electorale. Potrivit satului Hot News Ro, ziarul Ziua din România își suspendă apariția începând cu 7 ianuarie. Ziarul Guardianul își suspendă apariția începând de mâine. Potrivit sursei citate de la ziarul Ziua, ar putea fi concediați 200 de jurnaliști, iar la Guardianul, numărul jurnaliștilor care vor pleca va fi cunoscut în zilele următoare. Guardianul va continua ediția pe internet. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumesc, Ileana, toate știrile Europei Libere le găsiți la orice oră și pe internet la europalibera.org. Pentru că mâine o bună parte din creștinii ortodoxi din Republica Moldova vor prăznui nașterea Domnului Pestel Vechi, am decis să discutăm cu Maica Epistemia, stareța mănăstirii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe de la Soruceni. Ori pentru ea monahismul este o vocație, așa cum spune tot ea, el solicită din partea celuia care se încumetă să intre în această viață o detașare de sine, o lepădare de sine, o depășire de sine. Când ce-a luat haina monahală era angajată a Ministerului Educației. Maica Epistemia spune că omul cu harul lui Dumnezeu trebuie să depășească ale trupului, ale firii. Sufletul venit din lumină se întoarce la lumină. Nu poate să dispară ceea ce a fost creat din dragoste, din dorința de a-l simți, de a vorbi, de a te bucura de el.
Am fost creați pentru veșnicie. Nu am fost creați pentru porțiunea aceasta de timp, fiindcă la Dumnezeu nu există timp. La Dumnezeu nu există spațiu. Avem un suflet care vine din lumină și astea nu sunt niște lucruri așa declarate. Că din momentul ce s-a atins de sufletul nostru Dumnezeu, începe în alt mod să vezi lucrurile. Și Sfinții Părinți spun pe bună dreptate că oricum Dumnezeu a semănat în noi dorința de a-L căuta, de a-L iubi pe El, dragostea față de El și acea sămânță aruncată în sufletul nostru, vrem noi sau nu vrem, dar ea trebuie să dea rod. Lumea se chinuie, lumea caută, dar de fapt ce caută lumea? Noi zicem, dar noi ne-am înstrăinat de Dumnezeu, sfintele locașuri au fost deschise.
Tot mai multe locașuri sfinte deschise și mai puțină lume, sau cu sinceritate mai puțină care vin în...
Fără de Dumnezeu viața noastră devine pustie, fiindcă trupul lui, oricât nu i-ai oferi, nu are satisfacția. Dumnezeu ne-a dat două lucruri. Dumnezeu ne-a dat rațiunea și ne-a dat libertate. Rațiunea pentru a sesiza natura lucrurilor. A vede ce este necesar și ce nu este necesar, ce este bine și nu e bine, ce este vremelnic și ce este veșnic. Și ne-a dat libertatea aceasta de a decide. Dar consecințele activității noastre ne influențează. Le suportăm noi înșine. Ce se face astăzi în lume? Observați că lumea este foarte dezorientată, depăsolată, știți, foarte chinuită, de fapt.
Este dar cine și ce au făcut-o chinuită?
O face chinuită propriile porniri nesăbuite. Toate tehnologiile la care am ajuns, s-ar părea că ar trebui să faciliteze puțin viața omului, să-i ofere mai mult timp pentru a-l dedica cui trebuie să-l dedice. Am dedicat lui Dumnezeu. Dar de fapt chestiunile acestea ne fac mai reci, ne fac mai egoiști în fire. Suntem într-o stare de panică. Cât n-ar fi de paradoxal, dar lumea este la o margine de prăpastie. S-ar părea că toate sunt. Dar aceste toate sunt nimic atunci când în centru nu este Dumnezeu. Haideți încercăm să vedem ce face tineretul nostru.
Ce facem?
Tinerii noștri sunt speriați în fața unui viitor pe care nu-l cunosc. Și nu știu ce se va întâmpla. De unde vine frica asta? Frica asta vine din considerentul că nu-L avem pe Dumnezeu în suflet, fiindcă dacă L-am avea pe Dumnezeu în suflet, lucrurile astea puțin altfel. Ce ne spune, de fapt, Scriptura? Ce credeți că tinerii noștri sunt înfricoșați de faptul că se pun niște interdicții din partea bisericii? Biserica creștină este cea mai umanistă. Uitați-vă, ce ni se cere? Să iubești pe Dumnezeu din toată inima, sufletul, cugetul tău și pe aproapele ca pe tine însuți. Și se spune altceva, să te rogi pentru vrăjmașii tăi. Și ni se mai spune că ceea ce dorești să-ți facă ție lumea, aceea să-i faci tu ei. Oare noi nu știm ce vrem de la lume? Dumnezeu nostru este Dumnezeu dragoste. Dacă noi am avea dragoste, noi zic față de Dumnezeu, față de propria persoană. Respect față de propria persoană. În ce măsură mă respect? Fiindcă omul care se respectă încearcă să se pună niște parametri. Să-și zică, uite, de aici până aici se poate, dar mai departe, nu. Dar de ce mai departe, nu? Fiindcă sunt om. Dar omul trebuie să trăiască în limitele unor valori. Nu valori pe care mintea bolnavă încearcă să le stabilească, dar niște valori perene, niște valori care vin dintr-un sorcinte, Dumnezeu. Dar Dumnezeu este adevăr? Dumnezeu este dreptate, Dumnezeu este dragoste, atitudine corectă, nu este altceva. Și lumea noastră încearcă să caute. Dăm trupului, dăm din plin, nu ca am fi împotriva ceea ce s-a creat astăzi, tehnologii. Să fie într-o slavă Dumnezeu, fiindcă Scriptura ne cere, fiți desăvârșiți, precum Tatăl din cerul desăvârșit este. Desăvârșire, de fapt, sunt toate aspectele. Moral, spiritual, intelectual, fizic. A fi absurd să spunem că, deci, am avea anumite interdicți. Categoric nu.
Dar poate implicarea bisericii în politică a făcut să se distanțeze lumea de Dumnezeu.
Să fim puțin atenți la capitolul ăsta. Biserica și politica. De fapt, biserica este apolitică. Dacă unele persoane mai încearcă să se implice în unele activități incompatibile cu statutul de cleric, e păcatul lor. Dar biserica nu poate să fie politizată.
Nu poate, dar a fost.
Să nu încercăm să spunem atât de dur lucrurile acestea. Vă zic încă o dată, nu biserica. Unele persoane din cadrul bisericii, biserica își păstrează sfințenia. Biserica are o menire bine determinată de a ajuta cu harul lui Dumnezeu ca lumea să-și onoreze obligațiile aici pentru a se putea bucura dincolo. Biserica cheamă la mântuire. Mântuirea este desăvârșire.
Chiar și dacă biserica e despărțită de stat, totuși o bună parte din slujitorii bisericii se dau pe lângă putere.
Se dau fiindcă firea omenească e slabă. A da vina pe un cineva e foarte lesne, că cineva este vinovat de ceea ce se face în țară. Președintele, prim-ministru, miniștri și nu știu cine, nu știu, primarul satului și a județului, dar de fapt nu este chiar așa. Dacă și-ar onora fiecare obligațiile la locul unde este, în fața lui Dumnezeu lucrurile nu trebuie făcute cu jumătate de măsură, complet sau deloc. Dacă ești președinte de țară în cel mai înalt grad, dacă ești soț, soție, prieten, specialist în domeniul cel mai înalt grad, jumătățile de măsură nu au loc.
În ultimul timp s-a încercat să fie politizată și sărbătorirea nașterii Domnului. Iată cum s-ar înțelege aceste dispute care au loc în societate.
Este o chestiune de stil, în semn de respect față de părinții noștri, strămoșii noștri, care în timpurile grele au dus pe umerile lor. Noi, generația de astăzi, încercăm să spunem că generația care a suferit, a suportat, nu știu, casa, nu este al nostru. A fost a buneilor noștri. Ei ne-au păstrat, ei ne-au transmis, deci în semn de respect față de dânsii, n-ar trebui să ne dăm atât de ușor unor tentații. 25 sărbătorim Crăciunul, 31 Revelionul și ne-am luat de o grijă. Vedeți care este toată chestiunea, timpul ăsta, totuși conștiința. Sărbătorim noi acest Revelion, da? Este o trecere. Revelionul, un nou an, faptul că am declarat, deci și 7 și 25 de fapt, ce se face? Se face o dispinare, însă nu credincioșilor. În familii, bunei, copii, nepoții, să lăsăm conștiința să vorbească, să lăsăm sufletul să vorbească. Păi și Europa ne propune multe și mergem în Europa, toți ne ducem, dar Europa de fapt subminează esența omului în calitate de creatură a lui Dumnezeu. Dumnezeu este treime, Dumnezeu este dăruire. Dumnezeu este o familie bine întemeiată, Tată, Fiu și Duh Sfânt, în care există o legătură, o interpătrundere. Același lucru se solicită și în cadrul familiei creștine, tata, mama și copiii. Cine se propune? Homosexualitate? Lesbianism? Pedofilie? Curetaje? Cine se propune? Produse genetic modificate? Cercetări de care vreți și cum vreți, copii in vitro? Haideți să stăm strâmți și să judecăm drept. Ne mostră conștiința și încercăm să fugim, dar nu poți fugi. Că la un moment dat ești cu tine și la un moment dat sămânța aceea care este acolo îți dă de știre. Fiindcă ontologic Dumnezeu a pus în noi capacitatea de a distinge lucrurile. De a vede ce este bine și ce este rău. Avem capacitatea aceasta. Dar știți, zice un filosof, suntem ceea ce mâncăm. Dar eu mai adaug, zarzavat mâncăm, zarzavat suntem. Bine, s-a referit la ceea ce consumă mintea noastră, dar noi prea mult surogat consumăm astăzi. Poate este dur spus, dar de unde la poporul român, care este un popor creștin din naștere, de unde duritatea, indiferența? De unde? Haideți puțin să stăm și să analizăm lucrurile. Părinții împotriva copiilor, copiii împotriva părinților, indiferență, poate că sunt prea dură, dar nu privim să stăm cu deci postul de televiziune autohton din România, dar se face tot un mod diabolic, de a deturna, de a desacraliza. Pe de o parte ți se par că s-au deschis sfintele locașuri, dar pe de o parte se spune icoanele din școală, nu? Posturile scamă în detriment, poluarea mediului influențează, lumea este slabă, părinții încearcă nu știu ce, mai vin niște epidemii de nu știu unde create pe care laboratoare, vaccinul și chestii și nevoi, dar de fapt sunt orientate într-o singură direcție. Și care are urechi de auzit ar trebui să audă, și care are ochi de văzut ar trebui să vadă. O autodistrugere. Omul se distruge singur. Da, discutăm astăzi semi-apocaliptice. Nu lui Dumnezeu ne distruge. Nu. Deci omul în calitate de făptură creată după chipul lui Dumnezeu și care trebuie să ia asemănarea cu Dumnezeu nu mai poate. Omul a fost creat pentru altceva. El nu mai încape în propria piele, în propria haină. Se sufocă. Toată lumea post, chestii, interdicții. Dar, de fapt, nu ne pune Dumnezeu nicio interdicție. În ce măsură, vedeți, ne pregătim ca să primim? Nu e atât de ispită, doamna Valentina. Deci, mi se pare lipsa de sinceritate cu propria persoană. Când am fi sinceri cu noi, deschiși față de noi, noi suntem în stare să facem să schimbăm o lume. Dar cea mai mare dificultate este a schimba propria persoană. Să nu soliciți celuia, dar să încerci tu în măsura posibilităților. Să încerci în măsura posibilităților să faci ceea ce este bine plăcut lui Dumnezeu. Să te desăvârșești, să-L iubești pe celălalt, să te dăruiești celălalt. Dragostea este jertfelnică, cel ce iubește se jertfește, fiindcă însuși Mântuitorul Iisus Hristos este jertfă. Și 40 zile, pus, nu știu ce. Vedeți, omul este, îi vine foarte greu să renunțe la niște obișnuințe proaste. Dar dacă nu vrea să pună mintea în funcție, n-are decât. Se minunează de toate. Toată lumea se minunează. Tehnologii, nevoi. Am ajuns unde am ajuns. Cea mai mare minune este omul. Omul creat după chipul și asemănarea. Dar am pierdut asemănarea. Trebuie să o găsim. Cum o găsim? Dacă ne place să fim cum suntem, să fim. Dacă vrem altceva, să încercăm să căutăm. Și atunci ne punem, deci, întrebarea, post, restricții, nu știu ce. Nu. Și ne-am obișnuit cu chestiunea asta de post ce punem pe masă. Dar ce punem pe masă sufletului? Ce nu avem? Smerenie nu avem. Fiindcă dacă am avea smerenie, am vedea că toată lumea este bună.
A fost discuția cu Maica Episteimia, starița mănăstirii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe de la Suruceni.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Jedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și prin plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Am remarcat că multă lume a salutat decizia primarului Dorin Chertoacă de a micșora salariile șefilor întreprinderilor municipale. Motivația primarului e aceea că pe timp de criză șefii suspomeniți nu au dreptul moral să ridice câte 13-15 mii de lei lunar, unde mai pui că și salariul primarului e de 2-3 ori mai mic. Decizia asta, repet, le-a provocat multora o stare de satisfacție, care e ușor de explicat. E posibil unii dintre șefii cu pricina să se simtă nedreptățiți și să conteste în judecată hotărârea primăriei. E posibil argumentul șefilor să fie acela că municipalitatea nu deține toate acțiunile întreprinderilor și că, prin urmare, întreprinderile sunt doar parțial municipale. Așa sau altfel, aceste salarii cu adevărat exorbitante, într-o tranziție cum e cea moldovenească, sunt în măsură să provoace nedumerire. Dimensiunea morală nu poate fi neglijată, vrem sau nu vrem. E normal să ne întrebăm dacă e justificată discrepanța dintre salariile mari ale șefilor și cele mici ale lucrătorilor de rând la niște întreprinderi care mai au mult până la perfecțiune și care pe deasupra au o sumedenie de probleme financiare. Haideți să ne gândim, salariile mari ale acestor șefi sunt oare în concordanță cu calitatea serviciilor pe care ei ni le prestează? Eu unul sunt rost de îndoială. Și într-adevăr, despre ce solidaritate pe timp de criză poate fi vorba în niște colective cu probleme financiare, în care cineva are un salariu de 13.000 de lei, iar altcineva de 2.000 de lei? Ar mai fi o observație de făcut în ceea ce privește aceste salarii pântecoase. Întreprinderile municipale de felul autosalubrității și regiei transport electric sunt, dată fiind moștenirea sovietică, niște monopoliști. Ideal ar fi fost ca eu, consumatorul, să pot alege ceea ce îmi place mai mult, așa cum pot să aleg acum între telefonia mobilă Orange și Moltel. Ideal ar fi fost ca salariile mari ale șefilor să fie consecința activității întreprinderilor lor în condițiile concurenței. Ori până la apariția unei autosalubrități de alternativă, va trebui probabil mult multă vreme să mai așteptăm.
Anul 2010, în viziunea scriitorului Vladimir Beșleagă, fost deputat în primul parlament al Republicii Moldova după proclamarea independenței.
Anul 2010, care încheie așa zisul deceniu din primul mileniu, o să fie unul foarte complicat. Și nu putem face pronosticuri, nu mai putem presupune ce se va întâmpla. Dar dacă va continua consolidarea acestei alianțe și ea se va fortifica în continuare și va ști să se comporte în noile condiții, este de așteptat că ea își va lărgi area ei de influență, își va lărgi electoratul și va putea să scoată Republica din criza asta și din starea ei de incertitudine, de mizerie, cât de cât, dar asta nu se face într-un an, doi. Să dea Domnul ca această alianță să reziste 3-4 ani așa. Dar anticipatele care vin poate să aducă surprize foarte mari. Se poate întâmpla să dispară acest partid, dar nu o să dispară definitiv acest partid al comuniștilor, pentru că el se alimentează din electoratul lui. Numai că ei au acaparat un oarecare procent din electoratul care nu-i aparține. Cea mai înaltă cifră pentru ei este 25-30%, nu mai mult. Ceea ce e peste aceste procente nu le aparține. Analiștii politici unii presupun că el poate să dispară. Eu cred că el curând nu o să dispară.
Dumneavoastră, personal, ce ați vrea să se întâmple în 2010?
Eu personal aș vrea ca să îmi dea Domnul niște sănătate așa ceva și să trec prin anul 2010 așa cum am trecut prin anul acesta 2009. Pentru că a fost un an foarte agitat, foarte interesant, foarte multe evenimente, un an chiar spectaculos. Ar vrea să fie și anul viitor la fel de interesant, captivant din punct de vedere al evenimentelor pe care le va cuprinde. Aș vrea să văd niște cărți apărute ale mele, ale altor colegi. Apar cărți foarte interesante. Aș vrea ca aceste cărți să aibă o rezonanță mai mare în public, pentru că s-a întâmplat, dar n-aș vrea ca să întâmple în continuare, ca autorii să citească doar ei între ei. Publicul larg să revină la carte, chiar dacă prin diferite metode, știu eu, și electronice și întâlniri și nu știu cum, ceva să se întâmple în contactele dintre autor și cititor.
Poate că ar trebui scriitorii să apară la televiziunile și posturile comerciale.
Absolut, absolut. Această televiziune publică e datoare ca să-și inaugureze o emisiune cu scriitori, cu propagarea cărții în anii mai vechi, de mult. La fel spunea problema difuzării cărții și eu, timp de câțiva ani, prezentam, mi se pare că odată la două săptămâni, sau nu mai țin minte, apariții noi, cu invitațiile autorilor, cu invitații cititorilor, cu discuții în public. Ăștia nu au fost cu interes pentru că era carte românească. Eu scos aceste emisiuni și au pus emisiunile lor cu laude, cu propagandă și cu nu știu ce.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Pentru a ne face o imagine completă despre ce înseamnă cartea, ar ajunge să citim câte puțin în fiecare zi. Este îndemnul lui Maxim Roșca, student la Universitatea Tehnică din Moldova, un înrăit cititor pe care Paul Codorogea l-a întâlnit la librăria din cartier.
Prefer cărți de obicei care mi le recomandă prietenii sau mai citesc ceva pe internet și îmi pare interesant.
Ce cauți tu în cărți?
Încerc să văd o carte de fiecare dată când o iau în mână ca pe o, nu știu, o cutie a Pandorei. Nu știu ce e în ea și tocmai cauza lecturii, curiozitatea. Curiozitatea cunoașterii e o curiozitate, nu știu, sublimă, dacă vrei, nu o simplă curiozitate. Și atunci te aștepți la multe lucruri la o carte. Aștept să streleve ceva interesant, ceva deosebit pentru tine și aici inclusiv eu, pentru că citesc pentru a mă cunoaște.
Întotdeauna ești mulțumit de ceea ce găsești?
Uite, am să-ți dau un exemplu, am citit o carte de Paulo Coelho la Râul Piedra, am văzut și am plâns și mi-a plăcut enorm de mult ultima propoziție și mi-am zis, am meritat să citesc cartea pentru ultima propoziție. Visele înseamnă muncă. Deci găsesc o idee care îmi place, un mesaj, nu știu cum mă farmecă și atunci bifez ca pozitiv. Deci nu e neapărat să fie o carte consistentă, nu ca caut să îi pun note. Ceva care să-mi placă e suficient pentru a rămâne mulțumit în cele din urmă.
Paulo Coelho e considerat un scriitor comercial.
Nu-i dau o valoare mai mare decât o merită, dar îmi place stilistica lui, din punct de vedere tehnic cum scrie.
Comercial înseamnă prost sau de slabă calitate?
Comercial înseamnă că eu consider că acesta coboară prea mult la nivelul maselor, deci nu scrie într-un mod foarte complicat, foarte elevat, de exemplu cum o face Iliade. Coboară la un nivel mai jos și cuprinde mai mult din teren. Și tocmai așa se explică și succesul lui, deși multă lume îl înțelege. Foarte mulți prieteni care l-au citit îmi spun, uite, citesc propozițiile lui și parcă scrii cum gândesc. Și acest lucru este important. Cititorul se regăsește în propozițiile lui și pentru asta îl plac.
Ai oferit vreodată cadouri cărți?
Chiar recent, acum de Revelion, am făcut cadou o carte. Personal, dar a rămas mulțumită.
Nu e considerat un cadou de modă veche?
Probabil contează cui o oferi și dacă știi că persoana dată o va citi.
Tineretul de azi citește sau mai puțin?
Citește mult mai puțin, este firesc. Există multe alte lucruri care îndepărtează de la lectură, același internet, calculator, unde mai pui că am observat că a devenit genant pentru cineva să recunoască că citește. A recunoaște că citește e ceva deosebit, a venit un tabu, poate, din păcate. Și atunci, ca să fii în pas cu moda, nu vorbești despre asta sau, na, citești acasă pentru tine mai mult.
Românii n-au avut niciodată parte de o explicație satisfăcătoare pentru întrebarea de ce revoluția lor a fost cea mai sângeroasă din Europa de Est. Istoricii susțin că militarii au ucis acum 20 de ani peste 1500 de anticomuniști pe teritoriul României. William Totoc semnează jurnalul de corespondent.
Ceaușescu n-a murit, ne veghează îndârjit.
Ultimele zile ale Ceaușeștilor se intitulează un spectacol de teatru montat de Milo Rau, Simon Eisenring și Jens Dietrich de la Institutul Internațional pentru Crimă Politică. După premiera care a avut loc la București, spectacolul a fost prezentat în 4 seri și la Berlin, la Teatrul Hebel. Piesa a fost concepută în cea mai bună tradiție a teatrului documentar. Pe lângă câteva declarații culese de la persoane implicate direct sau indirect în evenimentele dramatice care s-au derulat în urmă cu 20 de ani în România, regia reconstituie ad literam procesul spectaculos din cazarma de la Târgoviște. În același timp, se proiectează material filmat în acele zile, în primul rând imaginile emblematice care au impresionat și în același timp au înspăimântat pe cei care au urmărit în fața micilor ecrane ceea ce ulterior s-a numit și telerevoluție. Participanții, adică inculpații, apărătorii, judecătorul, procurorul, militarii și asistența tăcută, au fost interpretați de actori români. Aceștia au vorbit în limba română, traducerea textului s-a proiectat simultan, creând automat o oarecare distanță între publicul spectator și acțiunea de pe scenă. Constantin Cojocaru, în rolul lui Ceaușescu, a fost poate cel mai convingător dintre actori. Fără a exagera sau a caricaturiza figura istorică a fostului dictator, Cojocaru întruchipează pe un om rupt de realitate, sigur de sine și convins că a devenit victima unei conspirații externe sprijinită de trădători interni. Elena, interpretată de Victoria Cociaș, amplifică peste măsură isteria conjuncturală și spaima de moarte a soției dictatorului. Și Mircea Rusu, care interpretează rolul judecătorului Gică Popa, mărește proporțiile reale ale intervențiilor personajului istoric, conferind pe alocuri dialogului patetico-zeflemitor cu cei doi inculpați o dimensiune comică. Schimbul de vorbe între inculpați și completul de judecată ar fi trebuit să se limiteze la reconstituirea fidelă a acțiunii propriu-zise și nu la o supraîncărcare verbală cu iz sarcastic. În locul unui caiet program clasic, realizatorii spectacolului Ultimele zile ale Ceaușeștilor au redactat o carte în care sunt reproduse câteva analize și interviuri cu experți. Totodată, cartea cuprinde traducerea integrală a convorbirilor filmate în timpul procesului care a avut loc pe data de 25 decembrie 1989 și care s-a încheiat cu execuția cuplului dictatorial. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ceaușescu e o școală, Ceaușescu e o boală.
ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Nu uitați, la ora 19, ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, care poate fi ascultată și în varianta reactualizată la ora 21. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, o zi cât se poate de bună. Aici Radio Europa Liberă.